Krimināla vajāšana Krievijā pret Lietuvas tiesnešiem un prokuroriem, kuri izmeklēja un iztiesāja 1991. gada 13. janvāra traģiskos notikumus Viļņā, tika uzsākta pērn. Visticamāk par iemeslu tam kalpoja izmeklēšana un šogad Lietuvas tiesas pasludinātais notiesājošais spriedums 67 Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pilsoņiem. Viņi tika atzīti par vainīgiem kara noziegumos. Kā zināms, traģiskajos 1991. Gada notikumos bojā ir gājuši 14 civiliedzīvotāji un vēl vairāk nekā 700 tika ievainoti. Apspriežot pret Lietuvas prokuroriem un tiesnešiem uzsākto izmeklēšanu, Eiropas Savienības tieslietu komisāre Vera Jūrova paziņoja, ka Krievija vēlas pārskatīt vēsturi.
Historical revisionism has been a core part of the Russian disinformation activities.
Vēstures pārskatīšana ir būtiska daļa no Krievijas dezinformācijas aktivitātēm. Vēstures pārskatīšana tiek pielietota ar mērķi apšaubīt Lietuvas valsts pastāvēšanu, neatkarību, tieslietu sistēmu un likuma varu. Jebkurš uzbrukums kādas dalību valsts tieslietu sistēmai ir uzbrukums likuma varai visā Eiropas Savienībā.
Arī bijušais Lietuvas premjers Andris Kubiļus, kurš tagad ir Eiropas parlamenta deputāts, sacīja, ka šis ir jautājums, kas skar ne tikai Lietuvu.
It is an EU-wide issue because all of us were facing
Tas ir visas Eiropas Savienības jautājums, jo mēs visi saskaramies ar vieniem un tiem pašiem jaunajiem izaicinājumiem. Krievijas federācija var atklāt uzbrukt mūsu likuma varas sistēmai. Tas ir uzbrukums Eiropas Savienības pamatvērtībām. Kremlis vēlas pārbaudīt Eiropas Savienības spējas aizstāvēt savu tieslietu sistēmu pret atklātu uzbrukumu. Tā nav slēpta iejaukšanās, kā tas notiek vēlēšanu laikā. Tas ir tieši un atklāts uzbrukums, kas prasa atklātu Eiropas parlamenta atbildi.
From European Parliament.
Savukārt Eiropas parlamenta deputāte Rasa Juknevičiene atzīmēja, ka Krievija nav vēlējusies sadarboties ar 13. janvāra lietas izmeklētājiem. Tās tiesību sargājošās iestādes neesot atbildējušas ne uz vienu no 300 tiesiskās palīdzības lūgumiem.
We understand how the political system is being attacked.
Mēs jau saprotam, kā notiek uzbrukumi politiskajai sistēmai. Tagad mums ir jāsaprot, kā notiek uzbrukumi tieslietu sistēmai. Jā, tas ir vēl viens uzbrukums demokrātijai, kas ir galvenais Putina režīma mērķis. Šodien politiski motivēta vajāšana var skart Lietuvas tiesnešus un prokurorus. Rīt par uzbrukuma mērķi var kļūt jebkurš darbinieks jebkurā dalību valstī, kurš strādā ar lietu, kurā Kremlis noliec savu pilsētu.
Krievijas ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zahārova šā gada martā ir nosodījusi Lietuvas tiesas spriedumu. Viņa apgalvoja, ka lietas izmeklēšanā esot pieļauti rupji pārkāpumi. Tādēļ Maskava to tāpat vien neatstāšot. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.